Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 4. fevrali hepdenin anına günü. Şuğunki programamızda en atalar daşarı yurtlarda bilim alan perdentlerine pul yollamakta kinçilik çekerler. Türkmen diplomatları Berlin'de yol hareketinin düzünlerine en köp pozyanların tanıvına düştüler. Ve belik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev bunun təzelikleri bilen tanıştır yarın. Европа билелеши Русиянын Украина hücum eden halatında Москва каршы ыктыварлы ве һәмме тарапларның санкцияларын топлымын таярлады дип Европа билелешинин комиссиясынын президенты Урсула фон дер Лейен 4 февральда мәлим итте. Русия Украина белән терхедене 100 000 төбөрәге харбыларын йерләштерде. Гүнватар моның Украина hücum etmek өчен таярлык булмак ихтималлыгыдан хуватерләнгәр. Москва хопсызлык кепилләрне Султанды Киевин һич ачан НАТО агда алынмаҗактыгы барыдагы вадалары итләр. Европалы ритми санкцияларын дөзмендә давалы демиразык акым 2 гады сирҗетенең һәм барыдыгын мәлим итте. Америка Русияның Украина һөҗүм итмәк өчен калп итаты курнымыгы планлаштырыандыгын күрсәткән аңтып мәгълүматларын идинендегене әйтте. Resmiler sonki günlerde bu varadaki gidilin aňtyp maglumatynyň Ukrainanyň resmilerine we Ýewropadaky ýaranlaryna hem ýetirilendigini bellediler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmady resmiýetiniň maglumatyna görä, Rus tarapy Ukraina ýa-da ýaran döwletleriň birine degişli teristler hem çekip, hamala bombaly hüjümiň amala asyran sebitiniň wideosyny görkezmegi planlaşdyrýar. Resmi egerde bu video çap edilse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'ın muny harbi operasiýa üçin bahany hukmunda ulanyp biljekdigini nyktady. 4 fevralda Pekinniň Milli stadionunda 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşy geçirilýär. Munun bilen Xitay COVID-19 ýaýramagy boýunça şeýlede özüniň adam hukuklary babatyndaky ýaramaz görkezijiler boýunça ünsi başga ýany towmagy umyt edýär. Америка, Британия, Канада, Германия, Австралия ве бейлік дөвлеттер Қытайын адым хук бозмолары, хусусанда Синжан севтінде уйгурларын ве азлықтакы бейлік мусулман топорларының қысылмағы себәплі ойынларын ачылыс таварасыны байкод еттілер. Президент Си Цзиньпинг ойынларын ачылыс таварасында 20 төвірігі дүния лидеріне, Султанды президент Курбанулы Берді Мухаммедовы ве Рус президенті Владимир Путині хем қаршылар. Putin Ukrayna terhedine gusunlaryny yerleştirmegi sebäpli Günwatar bilen duran dartgynlyklaryň arasynda Pekin bilen gatnaşyklaryny gowulandyrmak isleýär. 3 fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşyna gatnaşmak üçin Pekinne ugrady. Ol ýerine dolanan pursatda ozalky taparlaryndan tapawutlukda karantinde boljakdygyny aýtdy. Günwatar döwletleri Xitaýyň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan sebitinde Uygurlaryň we azlykdaky beýlik musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň 4 fevraldaky açylyş tabaryşyny boykot edýärler. Türkmenistan geçen iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşinde Xitaý hökümetiniň Sinjan we Hongkong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan edipdi. Musulman ilatlı yurtlar Xitayın Sinjangdaki hukuk kemsitmelerini yazgırmızlıkta tanqid edilyar. Berdi Muhammedov Ministerler Kabinetinin 3 fevraldaki meclisinde Xitaydan dolanan portoduna özünün ve vekilletin ağzalarının 3 gün yani yekselmeden tiselmeçelini karantinde bolcaktıklarını məlim etdi.
Bir yani yekselme, doğuşulma, hem tiselme, onlarla karantinle bolmalı olur.
Türkmenistanyň çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Berdi Muhammedowyň ozalky daşary ýurt taparlarından, Sultanda Türkiýeden we Özbegistandan dolanandan hem soň karantina ýerleşendigi barada maglumat berilmendi. Rus resmiýetleri şeýleriň başynda Russiýanyň döwlet elçiligindäki RTD gullugynyň ýapylmagyna jogap edip, Deutsche Welle media korporasiýasynyň ýurtdaky işini togtutmalydygyny aýtdylar. Germaniýanyň media teristeti muny manysyzlyk atlandyrdy we öz ýaýlymlaryny dowam ittirjekdigini söz berdi. 3 fevralda Russiýanyň daşary işler ministrligi Deutsche Welle-niň Russiýadaky bürosunda işleýän ähli işgärleriniň akreditasiýasynyň ýatyrylýandygyny, şeýlede onuň Russiýanyň çägindäki eferleriniň togtudylýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Deutsche Welle-nyň direktori Peter Lemberg media teristesiniň Russiýanyň hökümetiniň manysyz hereketlerine protest bildirýändigini, şeýle-de munyň bilen baglanykda kanuny çäreleri görmekçidigini aýtdy.